Lander Garro, egunon.
Egunon.
Bueno, bi astean behin izaten zara gure artean, beraz gaurkoa da. Ondorengo txanda, Xabier Montoya idazle eta musikari aipatuko dugu?
Bai, hori da. Hori da, ekarri zuet Blackout izeneko novela bat. Idatzi zuena ez egin noiz, aspaldi. Beratungo dut, bai? Noiz idatzi zuen xeare liburu hau. 2000... Ez, 2004. 2004, no? Ez da horren aspaldikoa. Da Hilen bizimoldea izeneko trilogia baten bigarren liburua. Lehenengo liburua izan zen Ezurgabeko Hilak, eta hirugarren liburaren izenbura ez dugu gogoratzen. Ze, Xabier Montoya bauka, kriston abilidadea bauka izenburuak esmatzeko, liburuaren izenburua ere Blackout, ez da izenburu arrunta, eta gero bauzka estatzu da, emakun behi bote duna, nondago Stalin, fucking artist, ez da izenburua ala besterik gabe eta iaia ez ustean da oarkabean da supituki aukeratzen duen idazoietako bat, ez da izenburua iaia liburua baino gehiago pentsatzen duenetako bat. Eta bere diskoetakoak ere bai, asko pentsatzen ditu. Beraz, hirugarren liburua, trilogiarena, ez dugu gogoratzen izenburua.
Bueno.
Baina berdin da. Bueno, Blackout zeratikan ekarri dizuet. Ekarri dizuet, dalako novela oso ona, behar bada estena oso aipatua, edo ez dagoena, bueno, gure literaturaren antologietan, eta zerrendetan da ez dago. Eta ez dut oso ondoletzen zergatik. Ze, kriston liburua, kriston novela da, eta gainera puntxandiko historia kontatzen digu. Hilen bizi moldea trilogiak hitz egiten du gerrari buruz, liburu guztiak dira gerrari buruz. Eta Blackout hau ari zaigu bigarren mundu gerrari buruz. Eta ari zaigu oso gutxi jorratu den gai bati buruz, eta frantziarek oso ondo ezagutzen dutena. Dala, Parisko, bueno, Frantziako okupazioan eta bereziki Pariseko okupazioan naziek Paris okupatu zutenean ze jokamolde izan zuten kolaborazionistek. Asko idatzi da resistentziari buruz, nahi tere frantsesek hori gogoratu nahi izan dutelako, gogoratu eta goratu, eta resistentzian hildakoak eta beste, baina Frantziako historiari asko zere lotuago dago, asko zere jende gehiago izan zelako kolaboratzaile. Alegia, naziak iritsi dira, gure herria okupatu dute, eta ze jarra hartu dugu, ba, haiei laguntzea. Gu okupatzen, gu zanpatzen, ez? Eta liburuko protagonista da kazetari bat, Parisen dagoena, eta nazien gobernua iristen denean, ba, erakusten digula nola egin behar den ondo konpontzeko. Ondo modatzeko, saldu eder bat izateko, eta ez hori bakarrik, baiz eta laguna traizionatzeko. Oso polita da, adibidez, gure protagonista etxe bat bere ganatzen duen kapitulua, oso polita da. Joaten dira judar aberats batzuek utzitako etxe batera, sartzen dira etxean eta hasten dira beratzen goiti bera zer dagoen etxean. Eta gure protagonista ari da kalkulatzen. Kontatuko zinen, orain arte gure protagonista esan dudala, ez dut izenik esan.
Bai, hartu naiz.
Izena amaierako nahi dut utzi, ze da, bueno, detaile polita da. Bueno, esaten nintzen, etxea ikusi du, etxea harakatzen ari da, eta protagonista ari zego esaten, ba, zer, ze ondasun jasoko duen, maileguan, ies egin behar izan dako juduen gandik. Eta gero baita ere, ba, Montoyak askotan, bueno, oso literatur beltzalea da, oso thrillerzalea da, eta liburu hau da, kontatuta baita ere, literatura beltzaren, zait, doinuarekin edo, ez? Orduan daude alkola, daude tabernak, daude maitaleak, daude boxeolariak, nahitere, pasaden mende erdialdeko kazetaritzaren giro, nire zago oso polit hori.
Tabakoa, kea...
Bai, hori da. eta bueno, liburuaren bertuterik handiena zalantzarik gabe dialogoa dira. Zeren eta Parisen nahiz eta kolaborazionistak izan, ba, asko galdetzen diote beren buruari zertan ari diren, ez?
Zalantzak edo?
Bai, bai, bueno, zalantzak ze inork ez dio bere buruari esaten ni puta semea naiz.
Ja.
Inork ez dio, bueno, inork ez dio. Baten batek esango dio, baina normalean denok aurkitzen du gure burua zuritzeko modu bat, ez?
Bai.
Orduan, interesgarria da, bueno, ze trikimailu hartzen ditugun esateko ondo ari naiz.
Uh-huh.
Ez? Eta, bueno, zagit, Parisen kolaborazionista hasi zirenak denek esaten zuten ordura arteko politikariak korruptuak zirela, ustelak zirela, eta, bueno, behintzaten naziak etorri bari zantutera pixkat garbitzeko, ez da?
Asuntoa.
Pixkat garbitzeko, pixkat saneatzeko, ez?
Beraz, orduan, traizio egiten ari zirenak Frantziaren alde bezala ari zirela pentsatzen zuten.
Hori da.
Garbiketa lanetan.
Hori da, hori da. Eta dialogak oso ongi daude. Oso ongi dago ere ikita ideologia hori, ez? Ideologia hipokrita hori edo ziniko hori, ez? Baina, ze gertatzen da, libura maieran, frantsesako hartu dira, naziek galdingo dutela gerra. Horan joan egin barko dutela. Eta orduan mundu guziak hasi behar du nola bitere ziaboga prestatzen. Bai? Zute, arraunlari esan arraun motz hori ateratzeko eta ja, ba bueno, aber, no hartzen dugun ziaboga, ze ziaboga da, etorriko da. Etorri behar du, derri horrez.
Eta ongi atera behar dugu.
Ondo atera behar dugu. Ziaboga hartzen dugunean, denok gara resistenteak, Frantziak erresistitu egin zuen, eta ez, horren kontatu zen bai. Historia, ez da. Eta oso integralia da, ba, personajean nola juten diren, moldatzen egoera guztian. Bueno, lehen esan dizut, izena ez duala ipatu, interesgarria alako, eta...
Zer da, euskaldun bat?
Bai.
Balekien.
Jan Etxegoien izena du, euskalduna da, eta, bueno, besteri gabe, ez da, ez da gertatzen, euskalduna alako. Baina, bueno, Montoya ari zegu pixka tironiarekin, ez? Esan ez bezala, bai. Gabe, egurra emango diogu, frantziarri, merezi dutelako, baina gure buruari ere bai.
Bai.
Gure bai, ze gure artean frantxez asko dago, gure artean espainola asko dagoen bezala, ez da?
Claro.
Eta da, bueno, Xabel Montoyaren inteligentziaren adibidea honetakoa, nire ustez. Ze Xabel Montoya idaztea superinteligentea beti. Eta, bueno, izan zitekeen Claude Espakua.
Bai.
Baina da, Jean Etxegoien, jatorri euskaldunekoa, gainera familia euskaldunekoa, euskaraz dakiena, eta bar, ez da duzen euskaldun, eh?
Aha.
Ez da euskaldun kasualidad ez. Ez da euskalduna. Da, euskal herriko kazetari putaseme bat,
bai.
Ziniko bat, guten dela fasiste laguntzera Parisea. Hori da. Gertatzen dena da, novelista on guztien modura, Montoyak oso ondo tratatzen dela bere personajea maite du. Orduan, ez da gindan asan, novelista on guztien lortzen duten hori lortzen du, ez? Zuzeu ere, jartzea bere larruan eta bueno, ni zer ingenuke negor hortan, ez?
Agian puta seme izan ere.
Agian puta seme izan berko nintzateke, ze bestela gozez hil nintekeen, bestela
ingatu
nintekeen kalean.
Eta erraz irakurtzen da?
Oso errez, oso ondo, eta oso entretenigarria da gainera. Da, novela perfektua.
Bueno.
Novela perfektua. Bai, ze, bak izartazen dan, oso novela laburra da. Eta bate esan dezake, bueno, baina jo, lako historia lut, ez da egit, gerra liburua genetan oso luzea dira,
bai.
Ez? Kontatzen zegulako, ba, zertzen gizarte hori gerra baino lehen, askotan.
Bueno, baina gaur egun ere, gehien saltzen diren liburuak edo behintzat horre lehenengo lerroan agertzen diren asko oso luzeak izaten dira, ez?
Euskaraz ez.
Euskaraz ez, ja, balitek, bai, egia da.
Egia da, badirela liburu batzuk luzeak euskaraz asko saldu direnak, baina meira jarriko zuta dide bat, baina bertan Euskadi saria eman diote Joseba Sarnandiaren
bai.
Moroak gara belaino artean.
Irakurri duzu?
Ez, dira gurri. Bueno,
nik ere apalean daukat oraindik.
Ez dira gurri, irakurri gertatzen da, irakurri eta asko, irakurri eta asko. Da liburu bat, zatika irakurri daitekena. Mm-hmm. Osa, ez dala zertan irakurri behar, hasi eta buka, novelak irakurtzen diren bezala, ez? Saiakera bada, eta gaina saiakera horren barruan, atal guztiak dira erdi autonomoak. Osa, irakurri daiteke atal babakarrik,
eta berri eta, zartu berenduago.
Bai, eta ez duzu izango arazoa, pues ez duzu laulertu, ba, aurretik zetorren asatea terako ez duzu lako irakurri. Mm-hmm. Irakurri dezakezu liburuen azken atala eta ulertu. Mm-hmm. Edo azken aurrena, edo zazpigarrena, zaketu egitea mabi uste dira eta gue guztira. Orduan, zergatik ez da saldu liburu hori, zergatik ez da horren besti irakurri liburu hori, ez? Ba, oso luzea alako.
Claro.
Joseba Sarnandia da, kiso liburu hona da, baina ia zatera zandurangon, mm-hmm. ia laizter urte bete-beteko da, eta izan da liburu bat, bai kritikaren zat, bai literatur, komentaristen zat, blogetan, eta toki guztietan pixka desapercibitua pasatu dana, ez? Eta fenomen hori ulertu daiteke bakarrik eta soilik eta esklusiboki liburu luzeia dalako. Mm-hmm. Sarrenen liburu hori izan bari zen da larogita bost horriko liburu bat, mundu guztiak bai. Ahoz hau ibiliko lizateke liburu bada.
Irakurtzeko iturerik ez daukanak ere irakurriko lukeena eta bai idazlea bera delako.
Bai. Nome, gero ia da, ba, saiakera badala, ez? Eta batzuetan novela luze batek beldurra ematen balin badu, saiakera luze batek bazer esanik ez. Euskal Herrian euskaraz inoiz idatzien saiakerarik onena da espainolak eta euskalduna Jose Azurmendik idatzi zuena ez dakit 81ean edo eta oso jente gutxik irakurri du liburu hori. Eta da liburu bat bizugarria euskalduna zer garen undikan gato zen eta zer gertatzen zegun ulertzeko hobekin funtzionatzen duen liburu da.
Aha. Nola da? Euskaldunak eta
espainolak eta euskaldunak. Espainiak eta euskaldunak, eta da liburu, zoragarria, imposiblea da aurkitza maila horretako saiakerarik euskaraz. Eta horrein etorri da Joseba Sarnandia, bere saiakera honekin dala, esan dezagun, nola baite, oso ondo ezkontzen da, beste liburakekin, espainiak eta euskaldunakekin, oso ondo ezkontzen dira bil liburak, oso komplementarioa dira. Mm-hmm. Zara, ari dira gure nazioa, gure izaera, bueno, gure historia ez nolabait, baina oso ikuspegi ezberdinetatik, ez? Orduan, ez dakit oso komplementarioa dira. Eta ez dakit, niretzako da oso harreman estu daukate bere liburuek, bi liburuek.
Beraz, biak gomendatzen dituzu?
Bai, baina, bueno, esan dizua, na? Joseba Sarnandia liburua dauzka, zortziren horri, ez dakit zenbatu
bai, dauzkan. Oso lodia da.
Eta saiakera da, orduan. Hombre, Sarnandiaren liburua ez da horren exigentea. Jose Azurmendi da filosofoa da, orduan. Idazten du ere, ez da gimnasiago, kriptikoago da, irakurlari exigitzen dio pila bat.
Esfortzu bat.
Bai, baina beti, Jose Azurmendik beti eskatzen du. Abiez boka beste liburu bat, dala, bueno, beste komentatu
behitu, bai, ez? Bai, ados.
Gizon saiakera ona dauzka. Jose Azurmendi da saiakera egile izugarri ona, eh? Osa, izugarri ona nik. Ez bakarrik euskeraz, eh? Beste hizkuntzetan ere, oso zaila aurkitzea, olako pentsalari onak. Baina Sarnandia idazleagoa da. Eta idazleak ez dakit igual baduka kontutan komunikazioa, ez?
Bai, azkenan oran, plazerra ematea irakurleari bai. Eta esfortzurik ez eskatzea ez gehiegi behintzat.
Bai, hori da, exactamente. Eta, ba, da, morak gara belaino artean da, eta ez da bat ere liburu exigentea. Bueno, bada pixka bat, ez da, baina...
Bueno, bukatzen duzunea lander, aipatuko dugu hemen.
Bale. bai. Eta Jose Azurmendirenak betere aipatuko dugu bat txikiago bat nire asko gustatu zitzaidan dana eta bueno behar bada asko zera sekibila izango dana eta bueno baten bat animatuko da behar bada ez
vale.
Oran Espainiak eta Euskaldunak aipatuko dugu baina ekarriko dugu beste bat.
Ados. Beraz gaurkoan Xabier Montoyarena
Blackout ezaztu zuz argitaratu zuen trilogia baten barruan Hilen bizimolda izeneko trilogiaren barruan
eta argi ez daukanarentzat aipatuko dugu bera delare musikan aritzen dena ez da idazle eta musikaria ze izango da gehiago bat ala bestea
ezin da esan
biak berdin
ezin da esan orain Durangorako aterako disko berria izen buru izango duena Montoyaren mundu
aztu zaizu
ez dakit lilura garria edo miresgarria begira
igual hiru emerekin miresgarria jarriko du Montoyaren
no.
Mundu miresgarria MMM
oso ondo
eskora horrek saltzen du
oso ondo baina ez da bat ere esplotatu diskoan hori hiru emedia bat ez da bat ere Baina bai, goazen ez, zendik egin diot karpeta eta
Abira.
Eta momentu batean berak aipatu zian hori, iruen bezirela eta beste.
Beraz, toren musikan murgildua dago, edo ari da zerreti idazten ere?
Ari da.
Ba, Durangorako edo?
Beti, ari da idazten. Ez barri datuko Durangorako. Behar ba, horren urtean ez dut uste ere, ze ari da idazten iburu oso ambizioso bat, Euskal Gatazkaren inguru ondola.
Ai, ba.
Bai, oso ambiziozoa dana eta kriston arazoa gari zaizkio ematen.
Ah.
Bai, buru hasta handia dauzka.
Ez da arrexata.
Bai. Eta bai. Ba, argitateko agian urrengo urtean, baina ez nuke esango, zeuraski bi urte barru gola.
Beraz, gaur blackout aholkatzen dugu eta Lander, mi esker, bi aste barru etorriko zera berriz.
Bai, jakina.
Gonbidatu bat zaude.
Vale. Mi esker.
Ondo izan.
Berdina jo.